Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Aşpa müşahidə missiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyir. Seçkinin ilkin nəticələri elan olunub. Bağdadda partlayışlarda 25 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Recep Tayyip Erdoğan Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. İndi də ətraflı. Seçkinin ilkin nəticələri bugün məlum olub. Mərkəz Seçki Komissiyasının elan elədiyi nəticələrə görə 10 dairədən 5-ində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri qalib gəlib. Parlamenti təkrar seçki dünən nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə keçirilib. İqtidar partiyasının təmsilçilərindən 31 saylı Suraxanı seçki dairəsində Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev 32% səslə, 42 yaşlı saylı Sumqayıt dairəsində Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti Məcid Kərimov 82% səslə, 103 saylı Gədəbəy dairəsində Tibb Universitetinin prorektoru Rafiq Məmməd Həsənov 6-7% səslə, 57% səslə, 110 saylı Zaqatala dairəsində Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Hikmət Atayev 65% səslə, 119 saylı Adam Kənd Seçki dairəsində Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov 64% səslə parlamentə üzv seçiliblər. Bununla da Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentdə 125 yerdən 61-inə sahib olub. Qalan 5 dairədə seçki nəticələri barədə MSK-nın 2 rəsmi nəticələrinə görə 9 saylı Binəqədi dairəsində bir tərəf Rəfail Cəbrayev 32%, 38 saylı Nizami Gəncə seçki dairəsində Asif Hacıyev 63%, 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsində Baba Tağıyev 65%, 69 saylı Cəllabat Masallı Biləsuvar dairəsində Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri müavini Fəzail İbrahimli 49%, 106 saylı Tovuz Qazıl Axstafa seçki dairəsində Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov 71% səs toplayıb. Seçkidə orta fəallıq 36% olub. Beynəlxalq müşahidəçilər ümumilikdə seçkini müsbət qiymətləndirirlər. Aşpa müşahidə missiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyir. Bakıdan İlkin Məmmədovu dinləyək.
Nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə parlamentə keçirilən təkrar seçkilərin gedişində səs vermə zamanı irəliləyişlər olub. Bundan başqa, namizədlərin qeydiyyatı, seçici siyahlarının dəqiqliyi və başqa texniki prosedurlar baxımından bu seçkilər noyabr seçkilərindən daha yaxşı idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşpanın müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoyd seçkinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. Amma Aşpa müşahidə missiyasının ilkin rəyini açıqlayan Cənab Platfoyd əlavə edib ki, yerli icra strukturlarının bəzi sosial-iqtisadi tədbirləri seçkinin nəticələrinə təsir edə bilərdi.
Social and economic power supported by local executive authorities may have led to undue influence on voters.
Yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən göstərilən sosial və iqtisadi dəstək müəyyən hallarda seçicilərə qeyri-zəruri olan təsir göstərilməsinə gətirib çıxara bilərdi.
Cənab Platfoyd, səslərin sayılması və protokolların doldurulması ilə bağlı prosesi texniki səbəblərdən izləyə bilmədiklərini də əlavə elədi.
Our committee was not of a sufficient size to make a comprehensive assessment of the vote count and tabulating processes.
Bizim komitənin iştirakçılarının sayı kifayət qədər deyildi ki, biz səslərin sayılması və hesablanması proseslərinin tam şəkildə, ətraflı şəkildə qiymətləndirilməsini həyata keçirək.
It expresses the hope that irregularities with the tabulation and protocols which are witnessed during the November elections will not take place this time.
Komitə öz ümidlərini bildirir ki, noyabr ayında səslərin hesablanması və protokolların tərtib olunması zamanı meydana çıxan problemlər bu təkrar seçkilər zamanı baş verməyəcəkdir.
Aşpanın müşahidə missiyasının bəyanatında o da qeyd olunur ki, seçkiyə inamı artırmaq üçün seçki komissiyalarında istirahatlar aparılmalı, şikayətlərə baxılması prosesi təkmilləşdirilməli və sərbəst toplaşma haqqında qanunda dəyişikliklər edilməlidir. Mayın 13-dəki təkrar seçkiləri müşahidə edən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin missiyasının rəhbəri Vladimir Qorkun isə bazar günü keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Azərbaycandakı seçkilər ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib. Eyni fikri seçkilə bağlı partiyasının mövqeyini açıqlayan Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da bəyan edib. Seçkiyyə Qatlan Müsavat Partiyası isə bəzi pozuntuların olduğu haqda məlumatlar yaysa da, partiyanın rəhbərliyi təkrar seçkiyə ümumi münasibətlə bağlı sualları hələ ki cavablandırmır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Biz indi hazırda bizim seçki qərargahımız seçkinin ilkin nəticələrini araşdırmaqla məşğuldur və biz ilkin rəyimizi hazırlayırıq. Yalnız bundan sonra mən sizin suallarınıza ətraflı cavab edə biləcəm.
Ümumilikdə nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərini 150-dən çox beynəlxalq və 6000-ə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Yerli müşahidəçi qruplarından bəziləri Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi, Seçki Monitoring Mərkəzi, seçkilərin keçişində çoxlu sayda pozuntuların qeydə alındığını bildirir. Bolqarsan İctimai Birliyi üçün Exit Poll keçən, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, Avziya kimi qurumlarsa, seçkinin normal keçdiyini bəyan ediblər.
İlkin Məmmədov, MSK-nın nəticələri ilə Exit Poll-ların nəticələri təxminən üst-üstə düşür. Exit Poll keçirən təşkilatlar Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası Avciya, bir də Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu nəticələri elan edib. Təkrar seçkidə 124 namizəd iştirak edirdi. Onların 8 nəfəri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, onun müxalifətdə olan Müsavat Partiyasını təmsil edirdi. 60 nəfəri bir tərəfdi, 17 nəfəri partiya mənsubiyyətini göstərməmişdi. Qalan 29 namizəd 12 müxtəlif partiyanın təmsilçisi idi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bağdatda bugün yenə 25 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Ən güclü partlayış aeroporta gedən yolda, yoxlama məntəqəsi yaxınlığında olub. 2 kamikadze avtomobilini partladıb, 14 nəfər öldürüb. Bağdadın mərkəzi küçələrindən birində də bomba partlayıb, 5 nəfər ölüb. Dünən Bakubada bir neçə şiə məscidi partladılıb. Bakubada sünnilər də, şiələr də yaşayır. Şəhərdə dini sektorlar arasında gərginlik artıb. Britaniya rəsmiləri İraqda daha 2 əsgər itirdiklərini deyiblər. Əsgər anaları yenə Vaşinqtonda, Ağ evin qabağında aksiya keçirirlər. Analar həm İraqda müharibəyə, həm də İrana mümkün hərbi müdaxiləyə etirazlarını bildirirlər. Qadınlar Sülh İstəyir adlı qrupa oğlunu müharibədə itirmiş Cindy Sheehan başçılıq edir. Aksiyaya Hollywood ulduzu Susan Sarandon'un da qatılacağı gözlənir. Amma prezident George Bush Ağ evdə deyil, həftə sonu olduğu üçün kəmpdə evədə gedib. İran polisi sürücülərə hücuma görə məsuliyyəti sünni dəstənin üzərinə götürdüyünü deyir. Şənbə günü İranın cənub-şərqində maşınlara hücum olub, 12 nəfər yerli sakin öldürülüb. Qətlin səbəbi məlum deyil. Məlumatı İSNA xəbər agentliyi yayıb. İran prezidenti yenə deyir ki, o, İranın nüvə proqramını məhdudlaşdıra biləcəyi istənilən tədbirdən imtina eləyəcək. Dün isə demişdi ki, İran İsraildən başqa bütün dövlətlərlə danışığa hazırdır. Rövşin Rahiboğlu xəbər verir.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Necad İndoneziya səfərindən sonra bir daha deyib ki, İranın mülki nüvə fəaliyyətlərini dayandırmasını nəzərdə tutan istənilən təklif qəbul olunmayacaq. Əhməd Necad İranın hərbi təhdid də daxil olmaqla istənilən təzyiq qarşısında möhkəm duracağını, lakin hamı ilə dialoqu da hazır olduğunu bildirib. Biz İsrail rejimi xarici olmaqla dünyanın hər bir ölkəsi ilə dialoq aparmağa, əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Amma Qərb məhz üstörtülü şəkildə nüvə silahı yaratmaq cəhdi bildiyi İranın uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərinə son qoyulmasını istəyir. Britaniya, Fransa və Almaniya İrana bunun müqabilində yeni təkliflər paketi hazırlayıb və bazar ertəsi günü onların xarici işlər nazirləri Birliyin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana ilə birlikdə bu məsələni müzakirə etmək niyyətindədirlər. İcmalçılar hesab edirlər ki, İrana nüvə yanacağını daxildə istehsal etmədən xaricdən idxal etməsi üçün Avropa Birliyi ilə azad ticarət, siyasi təminatlar və müasir texnologiyalar təklif oluna bilər. İran prezidenti İndoneziyada olarkən təkrar bəyan edib ki, nüvə materiallarının yayılmaması üzrə beynəlxalq sazişə uyğun olaraq qərb tərəfindən İranın dinç məqsədlə nüvə yanacağını istehsal etməyə haqqının tanınması Tehranla əməkdaşlıqda ən böyük güzəşt olardı. Mahmud Əhməd Necad habelə böhrandan çıxış yolu tapmaq məqsədi ilə ABŞ prezidentinə yolladığı məktuba George Bush'un ciddi diqqət verməməyindən təəssüfləndiyini bildirib. Lakin ABŞ prezidentinin dediyinə görə məktubda ən başlıca məsələ olan İranın nüvə proqramı nə vaxt ləğv olunacaq sualına cavab verilmir.
Rövşən Rahiboğlu. İran Hamas'a silah verməsi barədə məlumatları təkzib edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin deyiblər ki, Tehran Fələstin xalqına humanitar yardım edir. Keçən həftə İordaniyada Hamas'a əlaqədə şübhəli bilinən 20 nəfər tutulub. Tutulanlardan İranda istehsal olunan Katyusha raketlərini müsaadə ediblər. Türkiyə Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. Səbəb, Fransanın ermənilərin soyqırım iddialarını qanunla tanımaq istəyidir. Qanun qəbul olunsa, Fransada ermənilərin soyqırıma məruz qalmadığını demək cinayət hesabı olunacaq. Soyqırımı təksib edənə 5 il həbs cəzası veriləcək. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib ki, Fransa qanunu qəbul eləsə, Ankaranın iqtisadi sanksiyaları ilə üzləşməli olacaq. Avropa Komissiyası Bulqaristanla Rumuniyanın Avropa Birliyinə mümkün qədər tez qəbul olunmağını istəyir. Komissiyanın prezidenti Jose Manuel Barroso belə deyib. Bulqaristan da Rumuniya da birliyə üzvlüyə namizəddirlər. Onlar Avropa Birliyinin gələn həftəki yığıncağında qəbul məsələsinin təsdiqlənəcəyini ümid edirlər. Təsdiq olsa, gələn yanvarından Bulqaristan da Rumuniya da birliyin üzvü olacaqlar. Braziliyada ölənlərin sayı 50-ni keçib, polis idarəsinə hücumda 35 polis əməkdaşı ölüb. Əhali arasında da ölən var. Cümə günündən bəri Braziliyada polis məntəqələrinə 100-dən çox hücum olub. Rəsmi məlumata görə hücumlara səbəb məhbusların xüsusi qorunan həbsxanaya köçürülməsidir. Köçürülənlər arasında avtoritetlərin olduğunu deyirlər. Köçürülməyə də səbəb San Paulo həbsxanalarında qiyamın qarşısını almaqdır. Qiyam San Paulo'nun 18 həbsxanasını bürüyüb, Braziliyanın həbsxanaları doludur, orada tez-tez qiyam olur. Cənubi Koreyada əhali Amerika hərbi bazalarının köçürülməsinə etiraz edir. Plana görə baza paytaxtdan ölkənin cənubuna köçürülməlidir. Etiraz aksiyasında 4000-ə qədər adam iştirak edib, amma xəsarət alan yoxdur. Amerikanın Cənubi Koreyada 30000-ə qədər qüvvəsi var. Polşada futbol azarkeşlərinin mitingindən sonra 200 nəfər tutulub. Polşa Çempionlar Liqası azarkeşləri keçən gecə Varşavada küçələrə çıxıblar, polisi daşı ağaca tutublar. Polis əməkdaşlarından 30-unun yaralandığı deyilir. Azarkeşləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan, sulu toplardan, rezin güllələrdən istifadə olunub. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunda izə düşünsünüz. Bu proqramda Konya Musiqi Festivalından qayıdan Savalan qrupunu tanıyacaq.
Savalan qrupu səs mənəviyyətə hədəf götürüb.
Savalan Musiqi qrupundan özəl ifalar dinləyəcək.
Yol verir Türkün bayrağına.
Naxçıvanda tapılan yeni əl yazmalardan sonra tutacaq.
20 dənə kitab qaldırsın.
Və hər dəfə sənətçi Novruz Novruzlunun və Fəxrəddin Salimin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bu musiqidə tamamlayıq, hər bir insanın da içində haqq olduğuna görə doğru ola bilirlər.
Biz proqramlı xəbərlərdən sonra dinləyə bilərsiniz. İndi də efirdə qəzetlərin xülasəsi ilə İlkin Məmmədovdur.
Bazar günü nəşr olunan Azərbaycan qəzetlərinin ana mövzusu Mayın 13-də Milli Məclisə 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilər olub. Yeni Müsavat qəzeti təkrar saxtakarlıq adlı yazıda iddia edir ki, hakimiyyət seçkini yenə istədiyi kimi keçirməklə demokratik seçki keçirməyi tələb edən beynəlxalq təşkilatlara meydan oxuyub. Bundan başqa Yeni Müsavat qəzetində Hacı Məmmədovu aldadıblar başlığı altında MT-nin keçirdiyi qara kəmər əməliyyatının pərdə arxası olayları haqqında da fikirlər yer alıb. Şənbə günün Azadlıq qəzetinin də ana yazısı təkrar saxtakarlıq baş tutdu adlanır. Bu qəzetdə də iddia olunur ki, seçkilər 6 noyabrdə olduğu kimi eyni üsullarla saxtalaşdırılıb. Bundan başqa, sözü gedən qəzetdə Daxili İşlər Naziri Ramin Usubovun yüksək vəsəli qohumları və Abşeron rayon icra hakimi Zakir Fərəcov haqqında da yazılar yer alıb. Azərbaycan qəzetinin 14 may sayı da təkrar seçkilərə həsr olunub. Qəzetin başlığı belə olub. Milli Məclisə təkrar seçkilər də ədalətli və demokratik keçdi. Ana yazısı isə seçki qanunvericiliyinin müddəalarına tam əməl edilmişdir adlanır. Bundan başqa Azərbaycan qəzetində exit pollarının nəticələrinin rəsmi nəticələrlə üst-üstə düşməsi, bəzi seçki məntəqələrində müxalifətdən olan namizədlərin qanun pozuntularına yol verməsi, beynəlxalq müşahidəçilərin bu seçkini demokratiyanın təntənəsi adlandırması haqqında da yazılar yer alıb.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Aşpa müşahidə misiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyir. MSK seçkinin ilkin nəticələrini elan edib. Bağdatda partlayışlarda 25 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Erdoğan Fransanın iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. İndi dəfirdə İS həftəlik mədəniyyət proqramıdır.